Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Η 26χρονη ομογενής Χριστίνα Παπαδοπούλου είναι αθλήτρια στο βάδι. Στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας είχε μεταναστεύσει στην πρωτεύουσα της Κουίνσλανδης, στην Βρισβάνη, για ένα καλύτερο μέλλον. Φέτος το Μάρτιο συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βάδιν στο Ομάν, όπου με την ομάδα της αναδείχθηκε δεύτερα αθλήτρια κόσμου. Μιλήσαμε με την Χριστίνα Παπαδοπούλου, η οποία αρχικά αναφέρθηκε στην καταγωγή της.
Το μπαμπά μου το σώ είναι από την Ήπειρο, από ένα χωριό που λέγεται Άγιος Νικόλαος και είναι στη Θεσπρωτεία. Και το ίδιο και η μαμά μου, δηλαδή και οι γονείς της μαμάς μου, ο παππούς μου είναι από το ίδιο χωριό που είναι ο μπαμπάς μου και η μαμά μου είναι από την Πελοπόννησο, από ένα χωριό στην Ακράτα που λέγεται Πλάτανος.
Μάλιστα. Εσύ γεννήθηκες, μεγάλωσες και πού ζεις τώρα?
Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Αθήνα μέχρι τα 18 μου, που αποφάσισα να πάω στην Αυστραλία. Γιατί είχαμε ήδη την διπλή υπηκότητα. Η μητέρα μου έχει γεννηθεί στο Σίδνεϊ, αλλά γύρισε στην Ελλάδα όταν ήταν 2 χρονών. Οπότε δεν την έχει ζήσει εκείνη την Αυστραλία, αλλά επειδή γεννήθηκε εκεί, είχαμε την υπηκότητα από τη μαμά και ήταν λίγο πιο εύκολο από εμάς να έχουμε το διαβατήριο το Αυστραλιανό και το ελληνικό εννοείται. Οπότε στα 18 μου πήρα την απόφαση να πάω στην Αυστραλία.
Θέλω να μου πεις τώρα για το δικό σου το μεταναστευτικό ταξίδι και πώς βρέθηκες στη Βρισβάνη, στο Brisbane.
Όταν τέλειωσα το σχολείο και έβλεπα λίγο τις επιλογές μου, σε τι πανεπιστήμιο θα πάω, σε ποιες είναι οι επιλογές μου για το μέλλον μου, αποφάσισα ότι θέλω να έρθω στην Αυστραλία. Είχα γνωρίσει κάποια ξαδέρφια μου τα οποία είχαν έρθει από την Αυστραλία το καλοκαίρι για διακοπές. Τους γνώρισα εδώ και μου είχε μπει ήδη η ιδέα να πάω στην Αυστραλία και μ' άρεσε πάρα πολύ. Εδώ η κατάσταση γινόταν όλο και χειρότερη. Θυμάμαι τότε δούλευα σαν σερβιτόρα. Δούλευα από τα 16 μου τα καλοκαίρια σαν σερβιτόρα και πληρωνόμουν 30 ευρώ για 9 ώρες δουλειά. Και έλεγα ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορούσα να το δεχτώ ότι υπάρχει μέλλον στη χώρα από τη στιγμή που ξεκινάει ένα νέο παιδί από σέρβις, δηλαδή από μια δουλειά που στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ διαδεδομένη και υπάρχουν τόσα καφέ και ο τουρισμός και πληρωνόμαστε τόσο. Οπότε, εκεί το 2015, μόλις έφτιαξα τα χαρτιά μου και πήρα την υπηκότητά μου, αποφάσισα να έρθω στην Αυστραλία. Η μητέρα μου και όλη μου η οικογένεια δεν ήθελε να έρθει. Οπότε, πήρα την απόφαση να φύγω, να πάω να μείνω στα ξαδέρφια μου στο Σίδνεϊ για λίγο καιρό, να δω πώς είναι. Και αν μ' άρεσε, θα συνέχιζα εκεί τη ζωή μου. Αν δεν μ' άρεσε, θα γύρω να αγαπήσω. Είχα βάλει κάποια χρήματα στην άκρη από τη δουλειά μου και ξεκίνησα. Πήγα στο Σίδνεϊ λοιπόν, μείνα σε κάποια ξαδέρφια μου, αλλά από την πρώτη στιγμή που πήγα στην Αυστραλία το ένιωσα, δηλαδή ήξερα ότι θα μείνω στην Αυστραλία, ότι μ' άρεσε πάρα πολύ. Έμεινα με την ξαδέρφια μου για 7 μήνες στο Σίδνεϊ. Η μαμά μου μετά από 3 μήνες που έφυγα αποφάσισε να έρθει και εκείνη στην Αυστραλία γιατί δεν άντεχε μακριά από την κόρη της και με ακολούθησε. Εκείνη την περίοδο εγώ είχα σταματήσει τον αθλητισμό γιατί είχα κάποια προβλήματα με έναν προπονητή μου εδώ στην Ελλάδα και δεν μου έδιναν το αγωνιστικό μου δελτίο. Οπότε είχα αποφασίσει να σταματήσω για λίγο και μέχρι να σταθώ και στα πόδια μου στην Αυστραλία είχα αποφασίσει να σταματήσω τον αθλητισμό. Και πάνω στην τρέλα μου εκεί που δεν έκανα αθλητισμό έψαξα λίγο πώς μπορώ να ξαναξεκινήσω βάδιν. Και έστειλα emails σε 2 προπονητές στη Μελβούρνη και σε έναν προπονητή στο Brisbane. Κανένας δεν μου απάντησε, παρά μόνο αυτό στο Brisbane. Ο προπονητής στο Brisbane όχι μόνο μου απάντησε, με προσκάλεσε σε ένα προπονητικό camp που γινόταν μετά από 2 μήνες στο Queensland, στο Rainbow Beach. Έτσι αποφάσισα να πάω και να δω πώς είναι εκεί πάνω, να πάω και σαν διακοπές δηλαδή, να γνωρίσω και την ομάδα. Έχω και μια θεία στο Brisbane, τη Mary, την Παντελέον, η οποία με βοήθησε πάρα πολύ να μετακομίσω στο Brisbane. Έμεινα μαζί της πάλι για άλλους 3 μήνες και μετά μετακόμισα μόνη μου. Με το που πήγα διακοπές στο Brisbane, κατάλαβα ότι μ' αρέσει πάρα πολύ η πόλη. Ήξερα ότι αυτό είναι το σπίτι μου, δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω. Δηλαδή, με το που πήγα εκεί πέρα, ένιωσα οικεία. Και όταν είσαι μακριά από την χώρα σου και από το σπίτι σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το νιώσεις αυτό έξω. Η Αυστραλία είναι μια υπέροχη χώρα, αλλά είναι μια πάρα πολύ διαφορετική χώρα από την Ελλάδα. Και όταν έφτασα στο Brisbane ήταν σαν να νιώθα κάπως ότι είμαι εδώ.
Πάμε λίγο στο κομμάτι του αθλητισμού. Βάδιν, πότε το ξεκίνησες, ναι. Γιατί το ξεκίνησες και θέλω να μου πεις και λίγο τους κανόνες του Βάδιν, γιατί η συντριπτική πλειονότητα του κόσμου δεν γνωρίζει πολλά για το άθλημά σου. Πρώτα θα πούμε αυτά και μετά θα πάμε στην επόμενη ερώτηση που έχει να κάνει με την πορεία σου μέχρι τώρα.
Εγώ Βάδιν ξεκίνησα το 2010, ήμουνα 12 χρονών, ξεκίνησα με στίβο, ήμουνα μια καλή αθλήτρια αντοχής, αλλά δυστυχώς είχα βγάλει, επειδή δεν έκανα πιο πριν αθλητισμό τίποτα σαν μικρό παιδί, ξεκίνησα αμέσως με στίβο, είχα βγάλει κάποιους τραυματισμούς στα καλάμια μου, με πόναγε πάρα πολύ όταν έτρεχα και ο προπονητής μου ο πρώτος τότε μου είπε ότι θα κάνεις βάδιν για να κρατήσεις μια φυσική κατάσταση, γιατί το βάδιν ήταν το μόνο που δεν με πονούσαν τα πόδια μου να κάνω. Και ξεκίνησα να κάνω βάδιν μέχρι νεοτέρας, μέχρι να μου φύγει ο τραυματισμός. Είχαμε πανελλήνιο πρωτάθλημα μετά από 3 μήνες. Αναγκαστικά έπρεπε να κατέβω κάπου και αποφασίσαμε να κατέβω στο αγώνισμα του βάδιν. Και έτσι, χωρίς προπόνηση πολύ, με 3 μήνες, κατέβηκα και είχα βγει τρίτη τότε στην Ελλάδα, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Και μ' άρεσε και είπα ότι μάλλον θα συνεχίσω με αυτό, γιατί μάλλον κάτι κάνω καλά και κάτι κάνει καλά και ο προπονητής μου, οπότε έτσι συνέχισα και έκανα βάδιν.
Έχεις κάνει μια πολύ καλή πορεία μέχρι στιγμής. Θέλω να μας πεις για την πιο πρόσφατη επιτυχία σου στο βάδιν, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στο Ομάν, στην Αραβική Χερσόνησο, έτσι.
Ναι, ναι. 3 Μαρτίου είχαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Ομάν. Ήμασταν πολύ φοβισμένες, η αλήθεια είναι, να πάμε και εγώ και η ομάδα μου και ο προπονητής μου, διότι φύγαμε από τους 7 βαθμούς από την Ελλάδα να αγωνιστούμε στους 27 στο Ομάν, με υγρασία και με ζέστη μέσα στην έρημο. Εν τέλει μας βγήκε σε καλό. Βγήκαμε σαν ομαδικό στη δεύτερη θέση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Προσωπικά πήρα τη 13η θέση στη γενική κατάταξη και ήταν η μεγαλύτερη μου επιτυχία μέχρι στιγμής στον αθλητισμό.
Καλό θα είναι να αναφέρουμε ότι κοντά σου είναι ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής βάδιν, ο Ναπολέων Κεφαλόπουλος. Τα λέω σωστά?
Σωστά, σωστά. Χωρίς τον προπονητή μας πραγματικά δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα. Μας λέει ακριβώς πώς θα πάμε, τι θα βγούμε στο τέλος, δηλαδή είναι σαν παιχνίδι πια. Με το που πήγαμε στη διαδρομή που θα αγωνιζόμασταν, αντικρίσαμε κάτι απίστευτο. Η κλίση της ανηφόρας ήταν πραγματικά απίστευτη. Ήταν πάρα πολύ ανηφορική η διαδρομή μας, που συνήθως το αγώνισμά μας είναι πάρα πολύ δύσκολο και σε κανονική διαδρομή, όχι σε ανηφορική, να γίνει βάδιν. Και ήταν μια διαδρομή η οποία εμείς προσωπικά σαν αθλήτριες, μόλις την αντικρίσαμε, τρομάξαμε. Ο προπονητής μας πάλι μας λέει, κορίτσια πάμε, θα ξεκινήσετε πάρα πολύ αργά, γιατί έχει ζέστη, έχει υγρασία, θα έχετε και την ανηφόρα, θα ταλαιπωρηθείτε, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκρατημένοι. Και με τη διαχείρισή του εκτός του αγώνα, γιατί μας έδινε νερά ο προπονητής μας απ' έξω, μας δασκάλεψε ώστε να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
Και μιλάς σε πρώτο πληθυντικό, μιλάς για τα άλλα κορίτσια και δεν είναι απλά κορίτσια, είναι οι υπόλοιπες δευτεραθλήτριες του κόσμου, η Αντιγόνη, ναι, η Τρισπιώτη, η Κυριακή η Φιλτισάκου και η Έφη η Κουρκουτσάκη, τα λέω σωστά?
Και η Όλγα η Φιάσκα, ήμασταν 5 κοπέλες στην ομάδα.
5.
Οι 4 βέβαια προπονούμαστε μαζί με τον ίδιο προπονητή, η Όλγα είναι με έναν άλλον προπονητή. Ναι, είναι τα κορίτσια μου, η Αντιγόνη, η Κυριακή και η Έφη, οι άλλες δευτεραθλήτριες του κόσμου που πραγματικά το λέμε και δεν το πιστεύουμε ακόμη. Είμαστε κάθε μέρα μαζί, περνάμε όλα τα καλά και τα κακά της προπονήσεως και των αγώνων μαζί. Έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και είναι, τι να σας πω, κάτι παραπάνω από αδερφές μου πια. Και νομίζω ότι αυτό βγαίνει προς τα έξω, δηλαδή ήμασταν στον αγώνα, φωνάζαμε μία στην άλλη κατά τη διάρκεια του αγώνα, ακόμη και όταν δεν είχαμε δυνάμεις να ανέβουμε αυτή την ανηφόρα που σας προείπα, και υπήρχε ένα αίσθημα άλλο αίσθημα με αυτά τα κορίτσια, να ανεβαίνεις στη δεύτερη σκαλή του βάθρου με αυτές τις κοπέλες του κόσμου. Ήταν τρομερό.
Υποθέτω ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος σας και στόχος σου είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι του 2024 και θα ήθελα να μου πεις ποια προβλήματα κατά την γνώμη σου αντιμετωπίζει το άθλημα και για σένα αλλά και γενικότερα για τους αθλητές και τις αθλήτριες του Βάδεν.
Εννοείται ο επόμενος μας στόχος, ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι το Παρίσι, Ολυμπιακοί Αγώνες, το όνειρο κάθε αθλητή και το δικό μου εννοείται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Βάδιν και όλοι οι αθλητές που κάνουν Βάδιν είναι το ότι το άθλημα δεν είναι τόσο αναγνωρισμένο όσο άλλα αθλήματα του κλασικού αθλητισμού όπως το πικοντό ή τα 60 μέτρα, τα 80 μέτρα, δηλαδή δεν μας αναγνωρίζουν τόσο πολύ. Δεν έχουμε χορηγούς, δεν έχουμε στήριξη. Ακόμη και η Ομοσπονδία μας έχει λίγο παραμελημένους. Προσπαθούμε κι εμείς να διαδώσουμε το Βάδιν όσο περισσότερο μπορούμε με τις επιτυχίες μας. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε βοήθεια από εξωτερικούς παράγοντες. Οι χορηγοί μας είναι οι οικογένειές μας, είναι οι σύντροφοί μας, είναι οι φίλοι μας, οι οποίοι έρχονται στην προπόνηση με ποδήλατα, μας δίνουν νερά, μας βοηθάνε. Εγώ μένω στη γιαγιά μου, η οποία μου μαγειρεύει, μου πλένει και είναι ο μεγαλύτερος χορηγός και ο άντρας μου εννοείται, ο οποίος δουλεύει στην Αυστραλία και περιμένει να γυρίσω. Οπότε αυτό που πιστεύω χρειάζεται το Βάδιν είναι στήριξη από οποιονδήποτε, από χορηγούς, από Έλληνες του εξωτερικού, να διαδοθεί πιο πολύ το όνομά μας και αυτό που κάνουμε, γιατί αυτό που κάνουμε δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, προπονούμαστε 2 φορές τη μέρα, πάρα πολλά χιλιόμετρα την εβδομάδα, για να εκπροσωπήσουμε την πατρίδα μας, να εκπροσωπήσουμε το εθνόσημο, το οποίο δεν έχει εκτιμηθεί από άλλους τόσο πολύ. Και είναι λίγο λυπηρό να το βλέπουμε αυτό, ειδικά από την ίδια μας την Ομοσπονδία, η οποία δεν μας στηρίζει. Να μην μπορούμε να στηριχτούμε κι εμείς στο μόνο παράγοντα, ο οποίος υποτίθεται είναι εκεί για εμάς. Οπότε από εκεί και πέρα ψάχνουμε κι εμείς από εξωτερικούς παράγοντες να στηριχτούμε και να μαθευτεί αυτό που κάνουμε.
Και στην Αυστραλία και στην Ελλάδα, τα τελευταία ειδικά 2 χρόνια ακούγονται πολλά για τα περιστατικά παρενόχλησης αθλητών, κυρίως αθλητριών, από παράγοντες, από προπονητικούς παράγοντες κτλ. Έχεις να κάνεις ένα σχόλιο επ' αυτού?
Ευτυχώς δεν έχω ζήσει κάποιο τέτοιο είδος παρενόχλησης κανένα, αλλά ζούμε σε μια εποχή η οποία ακουγόμαστε όλοι. Ακουγόμαστε γενικό, δηλαδή άμα κάνουμε μια δήλωση, ο κόσμος είναι εκεί να μας ακούσει. Δεν ζούμε σε μια εποχή στην οποία θα μας κλείσουν την πόρτα επειδή έχουμε άλλο χρώμα δέρματος, αν έχουμε άλλη σεξουαλικότητα από κάποιον άλλον. Όσο γινόταν αυτό παλιά, που είμαι σοκαρισμένη στο πόσο γινόταν και πόσο γίνεται ακόμη, υπάρχουν οργανώσεις πια με τις οποίες δίνουμε φωνή σε όλα τα κορίτσια εκεί έξω, αν μιλάμε για σεξουαλική παρενόχληση, αν μιλάμε για ομοφοβία, άμα μιλάμε για ρατσιστικό σχόλιο ή οτιδήποτε. Έχουμε φωνή πια, έχουμε φωνή. Θα μιλήσουμε σε κανάλια, θα μιλήσουμε στα social media που είναι σε όλο τον κόσμο, θα μιλήσουμε σε μια εκπομπή, ακόμη και ανώνυμα, μπορείς να πάρεις τηλέφωνο πια και να έχεις τη στήριξη που χρειάζεται. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι να μην φοβάται κανένας να πει τίποτα, γιατί είμαστε σε μια κοινωνία στην οποία θα υπάρξει στήριξη, δηλαδή πρέπει να δώσουμε το θάρρος σε όλα τα θύματα εκεί έξω, να βγουν έξω και να μιλήσουν και να το βγάλουν από μέσα τους.
Ήταν η ομογενής Χριστίνα Παπαδοπούλου, η οποία αναδείχθηκε πρόσφατα με την ελληνική εθνική ομάδα Βάδιν, δευτεραθλήτρια κόσμου στο άθλημα.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.